îmi pare atât de bine că putem să fim împreună. Suntem, după o călătorie lungă, trecând prin ceea ce se cheamă revelația lui Dumnezeu. Este atât de uimitor că Dumnezeu, care iubește pe om, pe tine și pe mine, este nu doar dispus să ne salveze, dar face efortul să se descopere pe sine, să-L cunoaștem așa cum este El. Și când El a dat această extraordinară carte, Sfânta Scriptură, Biblia, El a dat-o pentru noi ca să cunoaștem voia Lui, dar mai mult decât voia Lui, să cunoaștem inima aceluia care vrea ceva pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu. Iar partea foarte, foarte impresionantă este că modul în care Dumnezeu se descoperă nu e printr-o teorie, printr-o agendă cu puncte, să nu aia, să faci asta, să te comporți așa sau altfel, ci El dă voia Lui într-o manieră experiențială, adică într-o manieră aplicată în care oamenii să înțeleagă în mod practic voia lui Dumnezeu. De aceea, toată această carte este mai mult o narațiune, o povestire în care, pe de o parte, Dumnezeu, pe de altă parte, omul, se descarcă exprimarea, expresia și a grijii lui Dumnezeu și a răutății omului și a modului în care Dumnezeu gestionează pe omul păcătos, care este în inima lui și în planul mântuirii, este destinat la liber însă, este destinat să fie salvat. Asta e de fapt așa numita predestinația dragostei. Noi toți prin Hristos suntem predestinați să fim mântuiți, numai că eu am decizia finală. Iată că am făcut o introducere pentru ceea ce urmează. Noi am vorbit de o vreme despre fiul lui David așezat pe tron, și anume Solomon. Un tânăr crescut de cel mai respectabil și înțelept consilier a împăratului, profetul care l-a crescut și care este Nathan. Solomon a fost instruit în știința, cunoașterii lumii, sociologie, în psihologie, în modul în care, bine, dau eu titlurile acestea în mod pretențios, nu se numeau așa, dar era școala vieții în care este sociologie, psihologie, economie, este și strategie și tactică pentru că ai dușmani. Iar când Solomon a ajuns pe tron, toate privirile au fost satisfăcute cu apariția acestui tânăr curat, înțelept, luminat. Și am ajuns la 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 1, unde citim: Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David. Insist puțin pe această, pe acest raport, pe acest verset. Vă zic că el s-a încuscrit cu cine? Păi eu știu că Israelul și Egiptul puteau să fie într-un fel vecini. Numai că Israelul avea un statut aparte, spiritual, pe când Egiptul se distingea prin magie, prin păcat, prin compromisuri morale grave. Cum a putut el să se încuscreze cu Faraon, să ia fata? Ei, asta este o taină. Pentru că Biblia spune foarte clar: nu cumva să ies din fetele lor de nevastă, fiilor tăi, și astfel fetele lor, destrăbălând înaintea Dumnezeilor lor, să târască pe fiii tăi ca să se prostitueze înaintea Dumnezeilor lor. Fii atent, porunca lui Dumnezeu este categorică. Iar el, Solomon, trece peste ceea ce este revelat. O să spui poate că nu i-a zis nimeni, pentru că Moise a trăit cu atâta vreme înainte, cu 500 de ani înainte ca el să ajungă la tron. Dar ce păzeau preoții? Ce păzea profetul Nathan? Sunt sigur că știa. Știa ce scrie în Deuteronom 7 cu 3 și 4, unde spune: să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele tale de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Cum stăm, Solomoane? Adică, ce se întâmplă? Sigur, îmi imaginez pe bătrânul Natan care se uita la actele ucenicului său și care tăcea. Pentru că vremea lui, timpul de mentorat, s-a încheiat. În timp ce Solomon, de acum pe tron, solo, puternic, nu mai putea să fie dedăcit. Spuneam că e un fel de upgrade, un fel de schimbare a reperelor morale. Pentru că unii oameni spun că morala este relativă în funcție de context, de civilizație, de etapă istorică, de conștiința colectivă. Și în versetul 1 spune nu doar că a luat-o de nevastă, dar a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Ce însemnează asta? Tu ești un popor ales, ești un popor special, închinat Domnului. Să nu fie la tine nimic care să distoneze, să aducă disonanțe în reperele morale. Și odată cu acest import, deodată cultura lui Israel începe să fie mai laxă. În versetul 2 scrie, în 1 Împărați 3:2, că poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi. Căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Nu știu dacă știi ce însemnează înălțimile. Erau anumite zone mai înalte, o să vorbim puțin mai târziu, unde păgânii în zonele cele mai înalte, mai aproape de cer, gândeau păgânii că sunt și mai aproape de zei. La data aceea, în Israel, existau două puncte sacerdotale. Era cortul care rămăsese la Gabaon, era cortul construit de Moise, și era chivotul pe care David îl adusese la Ierusalim. Și acum, unde e locul de închinare? Este la Gabaon sau în Ierusalim, unde e chivotul? Ce e mai important, cortul sau chivotul? O să răspund imediat. În 1 Cronici 1:3-5, e ceva complementar, scrie că Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțimea de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului. Tot acolo se afla înaintea cortului Domnului altarul de aramă pe care se aduceau jertfele. Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Kiriat Iarim la locul pe care îl pregătise, căci îi întinsese alt cort la Ierusalim. Și acum rămân pe gânduri. Cum s-a putut crea această disjuncție, această ruptură? Păi dacă duc altarul, rectific, chivotul, trebuie să aduc și cortul, și altarul, și ligianul, și tot ce ține de serviciul din templu. Unde erau preoții? Parcă nu se țăresc. Și au trecut ani, zeci de ani de când David a intrat țopăind în spatele altarului sau în spatele chivotului sau în fața chivotului în Ierusalim și de atunci nu s-a făcut nicio mișcare. Versetul 4 adaugă din 1 Împărați, capitolul 3, că împăratul s-a dus la Gabaon, pentru că acolo era jertfelnicul, să aducă jertfe acolo. Și Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. Te impresionează? 1000. Da, este o expresie a dedicării, dar nu totdeauna cantitatea este echivalentă și cu calitatea. Pentru că ți-amintești tu când Iisus era lângă trezoreria templului și când vedeau vedea pe bogații care veneau și aruncau, deșertau pungile de galbeni. Și a venit și o biată văduvă și când n-a văzut-o nimeni, a aruncat doi bănuți de aramă, se chemau leptale. Și Iisus spune nu cantitatea, ci calitatea, e dedicarea totală. Și a dat practic viața ei lui Hristos, lui Dumnezeu. Da, nu e cazul deocamdată să vorbim așa despre Solomon, pentru că în versetul 3 din 1 Împărați, capitolul 3, spune că Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Ei, aici este o problemă. Este o problemă pentru că e o contradicție între ce a cerut Dumnezeu în cele 5 cărți ale lui Moise, în special în Deuteronom, să nu te închini în altă parte decât în locul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Și acesta era Ierusalimul. Și dacă te uiți pe o hartă, îți imaginezi o hartă, vei vedea că Ierusalimul este pe o coamă, pe o creastă muntoasă și ceva mai la nord se află Gabaon. Și acum imaginează-ți că privești o panoramă a altitudinilor. Păgânii, spuneam, găseau că fiecare punct înalt este un punct de închinare. Și câte înălțimi erau, atâtea altare sau locuri de dedicare. Și pentru că erau mulți zei, aveau nevoie de multe vârfuri, de multe piscuri. Oare bine? Nu cumva este un clișeu împrumutat de la păgâni ca să ne închinăm pe înălțimi? N-a fost voia lui Dumnezeu. În opinia mea, Solomon, poate că în neputință, poate în, știu eu, în neștiință, a continuat un compromis care însă pentru el, atenție, devine primul compromis semnificativ. Pentru că el trebuia să facă o reformă, iar reforma cine trebuia să o facă decât el? Și dacă nu o face el, rămâne în aer. Compromis. Cum se raportează Dumnezeu la un om care începe viața lui de, știu, conducător, de lider al unei națiuni? Cum se comportă Dumnezeu cu un astfel de om? Știi care este, din păcate, răspunsul? Hai să spun opinia mea. Dacă eu am un fiu și dacă fiul acesta nu ascultă de mine, n-am plăcere, îmi restrâng, știu, dispoziția de a-i da daruri și aprecieri. Și uite, Solomon ia o nevastă păgână, contrar legii. Solomon îngăduie compromisuri chiar în ceea ce privește sacrul, închinarea. Iar în versetul 5, 1 Împărați 3:5, scrie că la Gabaon Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și probabil că urmează mustrarea. Ce, o să-i dea un premiu? Păi un premiu, poate, în opinia mea, de părinte păcătos, probabil o pedeapsă. Și Dumnezeu totuși îi spune, uimitor, cere ce vrei să-ți dau. Mă întâlnesc cu propria mea mentalitate de părinte și sunt uimit de felul în care bunul Dumnezeu se adresează păcătosului. De ce oare îi dă acest premiu? Este un mod prin care el caută să-l câștige pe Solomon și își dă seama că a luat-o ușor la vale și atunci, ca să întărească relația dintre el, creatorul și mântuitorul, și păcătosul care o ia ușor la vale, îi arată mai multă dragoste. Iar în 1 Împărați, capitolul 3:6, Solomon a răspuns, Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. A? Ce scrie? Adică umbla în curăție de inimă. Ai uitat cumva? Sau Solomone, ai uitat cumva cum te-ai născut tu și din cine? Nimeni nu ți-a spus, nu mama, că ea se jenează, dar cei de pe margine cu bârfa, cu vorbele, cu blablaul, cu cancanurile, păi, mama ta a fost mai întâi nevasta lui ălălalt, al lui Urie, pe care David l-a omorât. Și atunci îmi pun întrebarea, oare David a umblat în curăție de inimă? Și pentru asta, ca să-ți clarific această dilemă, această neînțelegere, vreau să prezint două mari modele ale neprihănirii. Modelul angelic și, alături, modelul penitent. Trebuie să vorbesc mai mult despre aceste două modele. Modelul angelic este a persoanei, a întruchipării, ascultării și a necălcării poruncii lui Dumnezeu cu niciun chip. Iar modelul penitent este a celui care a călcat porunca lui Dumnezeu și apoi vine înapoi, ca fiul risipitor, mirosind a porci, se întoarce înapoi la tatăl său. Aici e o problemă. Ți-amintești de fiul cel mare, modelul angelic, care n-a călcat, el însuși spunea, niciodată n-am călcat porunca ta, în timp ce păcătosul mărturisea căință, regret și cerea, implorea iertarea. Ți-amintești tu de un alt model extraordinar, de fariseul și vameșul, în Evanghelia după Luca, în care fariseul impecabil, neprihănit, perfect, spunea, nu sunt ca ceilalți oameni, dau zecime, postesc, mă țin de neprihănire și nimeni nu-i putea reproșa nimic. În schimb, vameșul, la data aceea vameșul era cea mai joasă speță de alterare, stricare a conștiinței morale, care stătea jos și striga, Doamne, ai milă de inimi, de cine? De mine, păcătosul, de inima mea păcătoasă. Și acum când mă gândesc la cuvintele pe care le rostea Solomon, că el a lucrat cu toată inima și s-a ținut în curăție după voia ta, îmi dau seama că voia lui Dumnezeu pentru oamenii născuți în păcat constă mai degrabă în pocăință, în conștientizarea păcatului. Pentru că nu există un om neprihănit. Toți suntem păcătoși, toți suntem corupți. Atunci când îți dai seama că ești corupt, nici nu trebuie să ajungi la porci. Poți să fii în casa tatălui tău ca fiul cel mare, dar să-ți dai seama că toate pornirile tale, gândurile tale sunt înclinate, îndreptate spre, din egoism, spre rapacitate, spre înălțare de sine, mândrie, luciferism. Când îți dai seama cine ești, atunci cu adevărat nu poate să existe în inima omului decât simțământul și conștiența păcătoșeniei și nevoia de a fi iertat. Interesant este că nimeni nu poate ajunge la această revelație a păcătoșeniei tale decât când privești la Iisus Hristos, în fața Lui te zdrobești. Și poate că unii nici n-au auzit de Iisus Hristos, dar Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană a Divinității, continuă să lucreze în inima și mintea fiecărui păcătos. Ei bine, am încheiat capitolul. De ce Biblia spune că David a umblat în toată voia lui Dumnezeu și în curăție de inimă? Am înțeles. E modelul penitent. E singurul model în care și eu, păcătosul, mă pot încadra. și tu, dacă ai privit la Hristos, nu la oameni, că ești mai bun decât XY, nu, nu. La Hristos te vezi așa cum ești. Ei bine, Dumnezeu i-a spus lui Solomon, cere ce vrei tu. Și în 1 Împărați 3:6, Solomon a răspuns. Tu ai păstrat această mare bunăvoință și ai dat lui David un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, continuă versetul 7, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă doar robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău. Să știi că insist asupra termenului pricepută. Ce însemnează pricepută? Păi vine de la pricepere, de la latinescul inteligo, a înțelege, a pricepe. Pricepută însemnează și cunoștința suficientă. Ei bine, am aici un model în mintea mea. Ce însemnează un om inteligent? Un om inteligent are capacitatea intrinsecă de a procesa 10 la puterea 14 până la 10 la puterea 15. Îți dai seama câte operațiuni pe secundă. Repet, 10 urmat de 14 zerouri pe secundă. Și ăsta este omul cu adevărat inteligent. Sigur, poate eu nu mă ridic la acest nivel, dar omul inteligent, omul care e iute la minte, care, uite, mergi cu mașina, păi știi câte procese, câte operațiuni se produc în momentul în care stai în față, vine din spate o mașină, în față e un obstacol, e un semn, vine un camion, lângă tine ai manometru și toate acestea merg instantaneu. Asta e inteligența. Nenumărate procese sau operațiuni în gândire. Să știi că inteligentul este cel care vine cu lucruri intrinseci. Înțeleptul, în schimb, e altceva. Și trebuie să spun că înțelepciunea nu vine din tine. Tu ești un păcătos, un egoist. Nu poate veni inteligența, nu, am greșit, înțelepciunea, că aici este diferența. Nu e o denotație, o conotație. Îi dăm o conotație diferită cuvântului înțelepciune față de conotația pentru inteligent. Practic, cele două, dacă le luăm după dicționar, inteligo și înțelege, practic sunt sinonime, dar încărcătura, conținutul este clar diferit. Ei bine, pot spune că orice act al inteligenței vine din tine, iar orice act al înțelepciunii vine din afară, extrinsec, este acela care ne inspiră, care ne însămânțează ideile. Uite ce spunea un nene, îl cunoști și tu, îl cheamă Albert Einstein. Și că un om inteligent rezolvă o problemă, pe când un om înțelept o evită. Adică de ce să intru în problemă, ca pe urmă să găsesc soluții, mai bine evit problema. Știi și ce presupune asta? Că înțelepciunea vede dinainte, adică e cu bătaie lungă, în timp ce inteligența se învârte bine în sincron. Asta e diferența între înțelepciune și inteligență. Iar ce a spus Solomon în 1 Împărați 3:9? Citesc încă o dată. Dă doar robului tău o inimă nu pricepută, scrie în ebraică. Hai. Și aici se vede clar că înțelepciunea este extrinsecă. Și dă o inimă ascultătoare ca să judece pe poporul tău. Vă să zic că nu pot să nu mă încânte această distinție că înțelepciunea e cu bătaie lungă. Și asta pentru că Dumnezeu ne ajută să vedem dincolo de aparențe, în timp ce inteligența rezolvă frumos aparențele. Albert Einstein mai spunea că singurul lucru cu adevărat de valoare este intuiția. Și o să spui ce e aia? Ei, fac un pas mai departe. Intuiția, spune un alt filozof, Henri Bergson, este cunoașterea revelată, superioară cunoașterii intelectuale. Sunt atât de fericit pentru această definiție. Iar Einstein continuă, mintea intuitivă este un har divin, pe când mintea rațională este servitorul loial. Noi, oamenii, onorăm servitorul și uităm de har. Sunt impresionat de această aprofundare a unei capacități, pe de o parte, de a gândi tu însuți, pe de altă parte, de a putea primi revelația, inspirația, comunicarea pe care Dumnezeu ți-o dă. Mă opresc aici, nu fără să trag o concluzie. Când Dumnezeu vede nevoia ca Solomon să ia o decizie pentru redresarea lucrurilor, în ciuda faptului că și-a luat o nevastă păgână, el se descoperă cu mai multă gingășie, cu mai mult har, dorind să și-l apropie și, cu alte cuvinte, să devină conștient că are nevoie de Dumnezeu mai mult decât un strateg înțelept și un administrator și gestionar de bunuri trecătoare. Dragule, îți doresc înțelepciunea de sus care nu vine de la tine și vei vedea că și lumea, viața, capătă alte culori. Numai bine până data viitoare!